Какво си казаха вчера двамата премиери Путин и Борисов? Това за сега е тайна, която може би ще бъде разбулена през следващите дни. Така че не какво са си казали, а какво ни се иска да са си казали, този ще е разговорът днес, в кой говори. С други думи, разговор за това, кое е най-доброто решение за Белене. Не точно какво са си казали вчера двамата премиери Путин и Борисов, а какво ни се иска да са си казали, така да приемем, че формулираме темата за разговор днес, т.е. каква да е съдбата на Белене, според гостите, които съм поканила. А те са Явор Куюмджиев, както знаете, от БСП, може да се каже експерт по темата, защото е работил в тази област. Димитър Бъчваров, представител на ДСБ, също експерт по темата, и Димитър Иванов, председател на Движението за енергийна независимост. Здравейте на всички ви!
Здравейте!
Така, ако искате все пак малко и да погадаем за това, какво са си казали вчера двамата премиери.
А те въобще говорили ли са си?
А така ствърди.
Ако нямаме СРС за
двата пресцентъра изтича, както знаете, информация, че не изтича, официално е разпространена информация, че са си говорили. Но да видим какво биха могли да са си казали. Вярвате ли, че са си казали нещо, което дава яснота за бъдещето на Белене?
Ами вижте, за сега само от руски сайтове, от руски официални източници всъщност на кабинета на Путин има изявление за разговора и то се свежда до това. Договорили са се да се договарят. Една игра, която се играе много години вече и която показва, че всъщност и двете страни търсят начин да реализират проекта. Това ме навежда на мисълта да не вярвам на премиера, на нашия премиер, че ще прекрати този проект, ако няма чужд инвеститор или ако не са в зависимост от доклада на HSBC и така нататък. Напротив, това отлагане означава, че се търси начин просто да се отложи, обаче за следващия мандат. Просто се търси време да се спечели време. Между другото, ключов момент ще бъде, ще вземе ли България построеният реактор? В момента, в който го вземе, купи, докара на българска територия или го купи, но остане на руска територия, това е без значение. Това означава, че ще се реализира проект.
Че сме влезли в играта.
Да. Каквото и да ни говорят друго за Козлодуй и така нататък, което според нас е изключително неблагоприятен вариант и което ще загроби България с чудовищни суми от там нататък, с недоказана ефективност, с плащания, с допълнителни разходи за мощности, изравняващи, защото не е въпрос само цената на централата.
Ще чуем внимателно аргументите на всеки един от вас за това какво би трябвало и какво не би трябвало да случи с Белене. Но сега да видим какво наистина, как разчитате това, което вчера се случи, което беше официално съобщено като информация или което не се случи по-скоро.
След нова година премиера каза, до 3 седмици аз ще кажа какво правим с Белене твърдо. Минаха, мисля, че 13 седмици от тогава и все това не е ясно, така както не е ясно в последните почти 3 години. Това за България е голяма беда. Това протакане. Първо, защото ние така имаме някакъв политически международен имидж, който се срутва всеки ден от това протакане. Тъй като очевидно, че България не може да структурира сериозно като държава проект, изключително важен проект, който представлява по себестойността си почти една трета или 30% от националния продукт, което е гигантско. Второто, което е, че България не може да привлече този метичен инвеститор. Три години RWE си отиде.
Той го имаше, само че беше изгонен. Нека да бъдем коректни.
Аз не знам дали е изгонен или си отиде, защото осъзнаха колко глупав е този проект, колко е корупционен и колко е ненужен. Това е работа на RWE да си определят собствените интереси. Обаче, ние след като търсиме инвеститор, ангажираме HSBC, една от най-крупните банки, ангажираме някакъв митичен фонд, военен пенсионен американски, на който никой не му казва името и не е ясно дали той въобще съществува или предстои да бъде създаван в Америка, защото това на мене ми звучи абсолютно така пропагандно лошо. Какво изглеждаме ние? Ние изглеждаме на една държава, която още не си знае интересите, която не може да си направи стратегията на поведението, която в очите на международните пазари и инвеститори е много смешна, защото това ни сваля рейтинга. В момента, в който ние говорим за облигации, когато говорим за търсене на няколко милиарда за покриване на огромни задължения, ние тръгваме и започваме да търсиме международния инвеститор, който трябва да извади 5-6 милиарда евро по начина, по който търсиме здравни министри по кръстовищата на магистралите, и резултата в здравеопазването е същия. Значи това е стила, това е аналогията на нещата, това е много печално и аз не мога да разбера защо премиера най-накрая не намери воля и не намери смелост и да каже този проект е започнат от НДСВ.
Хайде да видим наистина
и да го прекратим вече.
Защо е това протакане, това не взимане на решение в продължение на повече от 3 години? Трябва да имате отговор на този въпрос.
Аз съм, ще се върна на оригиналния въпрос. Защо, какво се е случило вчера?
Явор Куюмджиев, да.
Какво са си казали даната премиери? Ами аз мисля, че няма никакво значение. Защото, и това отговаря на втория ви въпрос, защото мнението на нашия премиер еволюира или се промени от Гьол до уникален проект, обратно към Гьол, обратно към това ще го правим, и това е стила на поведение на цялото му правителство. И пожарникарското гасене на някакви стърнища, на някакви проблеми, които се създават изкуствено, за да може премиера геройски да дойде да ги реши, е вреден в този случай. А самата полезност на Белене за нас е без коментар. Само, че за тези 3 години се случи още нещо много вредно. От 4 милиарда проекта набъбна вече на 6-7, никой не знае колко точно ще струва. Пак ще повторя, 2007 година...
Говорисов да казва, че в крайна сметка се окаже 20 милиарда лева.
Ами не, ние го чухме в един момент да казва, че ще струва 25 милиарда евро в Турция. После, така че какво точно казва премиера и в гледна точка на цифри, трябва да сме много внимателни. Защото ако ви припомня и с ДДС-то какво се случваше, 2% нагоре, 2% надолу, 0,5%, 1%, човек никой не знае. Но тук ще съгласа с колегата, който казва, че това цялото създава страшно нездравословен имидж на страната ни, не само навън, като създава и хаос в България.
Добре, защо? Защо е бавенето? Значи, със сигурност това не е лесен проект. Със сигурност не е било лесно да се намери инвеститор. Със сигурност става дума за страхотни интереси, в които трябва България някакси да включи и собствения си такъв интерес. Но дали извън сложността на проекта няма и други съображения, които да диктуваха това и да продължават, може би, да диктуват това бавене?
Вижте, има всякакви съображения, но аз бих казал следното. Не може да се намери инвеститор за проект, за който държавата търсеща инвеститор или за който самата България не е убедена, че е необходим, не е убедена, че е икономически обоснован и няма пари, които да вложи. Представете си от гледна точка на един външен инвеститор при тези предпоставки какво ще търси тук в този проект. Освен в един единствен случай, ако този външен инвеститор вижда такава пазарна ниша, толкова изгодно, че е готов да поеме всички
рискове. Ама, вижте, търсиш инвеститор, значи ти имаш намерение да...
Ама, не е така.
Не, още не е така.
Защо? Не е ли логично да е така?
Не е логично. Не може да се прецени ефективността на един проект икономическа, без да се знае първо неговата цена. Ето първото нещо, което никой не знае. Бившия заместник министър на енергетиката на Русия каза, че той ще струва 23 милиарда лева или 12,5 милиарда евро. Други твърдят, че ще струва 6 милиарда, трети твърдят, че ще струва 10 милиарда. Никой нормален инвеститор няма да дойде.
Сега
сме наели банка, която...
4 милиарда почнахме.
4 милиарда, 3,900.
Виждате ли за какво говорим? Значи на масата първо няма яснота за цената, това означава, че няма яснота за стойността на готовия продукт, това означава, че освен това не е ясно и пазара какъв е. България е нетен износител на ток 20 години. Няма недостиг в енергийният си баланс. Не се очертава такъв недостиг.
Това абсолютно не съм съгласен с тези две тези.
Вие не сте съгласен, но аз също
не съм
съгласен, обаче да кажа за цената само, защото
за цената и забавенето, защото
слушам вече 3-4 години. Първоначалната цена, обявена в офертата на Атомстройекспорт, който вече не съществува в правния мир, между другото, предвид редица сложни. Има друга компания, защото Атомстройекспорт, тук българските медии не казаха, но влезаха хора с качулки в офиса поради криминалното поведение на компанията при няколко месеца. Не знам защо се мълчи тук. Очевидно се пази имиджа на нашия руски партньор. С господин Куюмджиев абсолютно не съм съгласен, че този проект е нужен и ефективен. Но да си дойдем на цената. 4 милиарда е офертата преди 5 години, подадена от руската компания, с оговорката, че тя ще ескалира към момента, в който започне реализацията на проекта. И това е нормално, защото както ние се чудиме какво да правим вече 5-6 години, 3, това правителство, а и 3 миналото правителство, тази цена се увеличава. И това обаче е само цената на руското или на оборудването на проекта. Така някакси се подминава, че в тази цена не са включени инфраструктурните и други разходи, които трябва да направи българската държава, защото Атомстройекспорт и тези, които са виждали и познават договора, много добре знаят, че той доставя оборудването. Освен това има допълнително около 2 милиарда, 2 милиарда и половина допълнителни неща, които ще се изградат, за да може тази централа да бъде свързана към системата и така нататък и така нататък. След което и по отношение на допълнителни осигурявания на безопасността, след което се отива на другото нещо, че имаме допълнителни разходи по съхранение на отработеното гориво. Там вече говорим за 50-60 години. Това въпрос пък въобще някак си искаме да го подминеме по лекия начин. Там става дума за милиарди. И в този смисъл разговора за цена е доста безсмислен и доста манипулативен. Защото руснаците, ако искат сега 6 милиарда и 300 милиона за цената на оборудването, за което са го оферирали преди 5-6 години 4, то сигурно не е без основание. Първо, защото през това време се случи Фукушима, която нараста стремително разходите в ядрената енергетика, предвид допълнително наложени изисквания за безопасността. Възникнаха проблемите с земетръсния характер на площадката, тъй като това е абсолютно валидна тема, в която трябва да се строят допълнителни възглавници. Ще възникват и нови проблеми. Винаги в строежа на една ядрена централа, ето тези, които са занимавали с този проблем, да изследват от 50-те години строежа, в хода на строителството то се е забавило във времето, говоря не само руските, дори и европейски, американски, и се е натоварвало с 20-30-40%. Това всеки един, който участва в инвестициите на тия проекти, знае перфектно. Така че, когато говорим, цената не е най-важният репер. Тази цена, 4 милиарда, беше подхвърлена по системата, в която наши фирми отиват, дават една приемлива цена на един търг, печелят го, след това го анексират и той става двоен и троен.
Не е най-важният репер.
Ето това...
Кой е най-важният репер? Кой е най-важният? Според Димитър Иванов, нека да кажа.
Ще имате
да
говорим. Не, тя е важен.
Не е най-важният.
Не е най-важният. Най-важният репер, дали каквато и да бъде цената. Аз ви казах, че никой не мога да я каже. В момента цената, когато бъде построена, ако някой го каже, просто е най-елементарен лъжец. Нека да види историята на ядреното инвестиране. Но най-важният репер е тази централа, как ще повлияе на социалното и икономическо положение в България, как тази централа ще може да се реализира.
Дали тази цена, каквато и да е, тя би била оправдана. И
защо българската държава трябва да се ангажира, ние сме една пазарна европейска държава, да се ангажира в предприемането и инвестирането в такъв голям проект. Затова ги няма инвеститори. Затова проблема е сложен. Затова пазара бяга от това. БСП казва, това е нужен. На България не е нужна ядрена мощност следващите 10
години. Да си говорим за нуждата. Си малко пък казвам.
Да, добре, айде още малко и за инвеститора, ако искате. И за инвеститора. Още малко за инвеститора. Така или иначе, България...
Дайте да си слушваме.
Няма да ви прекъсвам, но искам нещо да кажа. После няма да ви прекъсвам. Нещо да кажа допълнително. Значи въпросът дори не е само в този инвеститор. Защото в крайна сметка българската държава по закон се ангажира, когато се строи една такава мощност, да изкупува. Да употребява произведената енергия. Така че при определени ангажименти на държавата ще се намери инвеститор. Въпросът е следното. Този инвеститор не може да бъде убеден, че ще си върне парите, защото само началните разходи за строителство и пускане в действие са 8000 лева на домакинство в България средно, сега изчислени. Всеки инвеститор, знае какво е нивото на доходите, да, какво е състоянието на икономиката, знае, че няма как да бъдат платени тези пари. Който инвеститор да дойде, цената накрая ще я платят българските граждани, защото този инвеститор трябва да си върне парите.
Значи,
това трябва да е ясно на всеки българ.
Няколко много тежки манипулации се казаха тук, които въобще не отговарят на истината.
Първо,
Договорът е подписан за малко под 4 милиарда евро от 2007 година.
Добре, казваме 4 за удобство. Добре, така, добре, това не е...
Това не е най-важното. От там нататък договора, вие казахте, че това било за руското оборудване, категорично не е истина. Договор е за построяване на два функционални енергийни атомни блока, в което влиза оборудването на Siemens, влиза в оборудването на Areva и 30%, които бяха заложени в тръжната документация, българска оборудване, български
доставки. Но за оборудване, това имаше предвид.
Оборудване, казахте руско.
Добре, добре, не, важно е, така, за цялото оборудване, по-коректно е, окей.
Не е руско и второ не е оборудване, ами са два комплектни блока, работещи. Това трябва да категорично не е оборудване. Работеш блок и оборудване.
Има,
вижте сега, когато влизаме в... Ако искате, мога влезем в спор, кога, какво, как се...
Не, не, вижте, мисля, че не, изместваме центъра на разговора.
Не, въпрос е в друго. Ами когато, примерно, магистралата, която ще води до Велико Търново, трябва ли да се включи цената на Белене? Железопътната линия, която трябва да се модернизира към цената на Белене ли? По тази логика може да включим изграждането на
летище. Димитър Иванов каза, че никой не би могъл да изчисли колко ще струва Белене, защото постоянно се натрупват разходи, които са неизчислими, тъй като са непредвидими.
Аз обръщам внимание.
Не сте ли съгласен?
Не съм съгласен, защото може да се бъде изчислено в някакви разумни граници. И това, че се чака толкова много години от подписването до сега и правителство, което толкова дълго не прави нищо, дигна категорично цената, вече не може да се каже. Тогава може да се каже. Сега не
може. Защо бавенето вдигна цената?
Защото, както правилно каза колегата, има ескалация, ескалация означава оскъпяване, защото
мирят фактори.
Инфлации,
нови технологии, нови изисквания
и прочее. Това е така. Ако беше започнало на времето, 2007, т.е. 2009 година, беше се продължило това, което направихме.
Вие защо не подписахте договора?
На как ще не е подписан договора? Вие
защо не подписахте договора за изграждане на Белене 2009 година?
Е, как ще не е подписан? 2007 година не е подписан.
Не, защо не подписахте този договор за изграждане? Защо? Вие не разбирате.
Той е подписан. Подписан е 2007.
Имаме ли договор с Атомстройекспорт за изграждане или не?
Другия.
Има, разбира се.
А какво в момента ние тогава спориме?
Към кой договор се подписват анекси според вас, като няма договор подписан? Нали се подписва в момента 13-ти анекс за 6-то продължение?
Защо не приключихте юридическата и търговската...
Ама тя е приключена. Защо?
Не, не е верно.
Как ще не е верно?
Еми не е верно.
Еми разбира се, че
каква е драмата в момента за страната пред Белене? Моля ви се, дайте
въпроса,
да говорим на хората.
Въпросът е в нещо друго. Говориме, цената окей. Въпросът е, че цената наистина трудно може да се определи в момента вече, но и категорично не съм съгласен с това, че няма инвеститор. Има инвеститор. Руската компания Росатом е готова веднага да инвестира половината от централата. Като
учите,
плюс... Той имаше момент, в което и цялата бе
плюс,
готови.
Извинявай, няма ще се прекъсваме.
Имаше момент, Шаров.
Няма смисъл. Плюс 1% така наречени чуждестранни инвеститори от Франция и от Финландия. Така че инвеститори има. Може още утре да започне строителството. Като се има предвид, че тази група инвеститори признава извършените до сега разходи от страна на български енергиен холдинг, а не говорим и тук другата манипулация. Държавата, хората ще ли да го платят? Въобще не е вярно.
А кой ще го плати?
Ами в крайна сметка може половината тази енергия ще отива за експорт, ще го плащат.
Откъде знаете? Турция, Албания. Си не знае, вие знаете, господин Куинджи.
Ама...
По същия начин 20 години вашата партия ни лъжеше, че имаме недостиг на електроенергия.
А
ние имаме огромен излишък.
Какво знае британската банка, която би трябвало да изработи този експертен доклад, тази експертиза? И това не знаем.
Износители от милионери трябва да станат милиардери износителите. Очевидно, че тая
на 10 цента. Това, което каза господин Бачва, е най-голямата опасност. Аз не съм съгласен, че този ток ще бъде задължен държавата да го изкупува. Въобще. Защото ние вървиме по либерализация, ще изчезне общественият доставчик, това съвсем сигурно, и тези дългосрочни договори антипазарни, които съществуват все още в България, няма да ги има. Освен това, господин Бачваров знае много добре, че самата процедура по започването на този проект е съвсем неясна и не по предвидената в закона. Той не е с търг, обявено от ДКВР с решение на правителството. Така че има начин, има българския енергиен закон, и българската енергийни процедури казват кое може да подлежи евентуално на изкупуване и кое е свободна пазарна инвестиция. Белене е такава, свободна след, пазарна така, инвестиция.
Реклами, моля ви. Не, след новините, да. За да може наистина да го поясните. Реклами, новини и после поясненията. Продължавате. Ами кой говори? Явор Куюмджиев от БСП, Димитър Бъчваров от Демократи за силна България и Димитър Иванов, председател на Движение за енергийна независимост. Водим този вече станал изконен за България разговор, да има или да няма Белене. Преди малко Димитър Иванов каза, ще видите, Белене няма да го има. Ми се струва, че всички гости в студиото тук са солидарни, че това най-вероятно така ще се развият нещата. Ако е така, може би няма смисъл от разговора, трябва ли да го има или не трябва да го има. Но защо пък така е убеден Димитър Иванов, че няма да го има?
Защото този проект не е нужен на България, той е заробващ България икономически и политически превързваше с Русия. Това са му основните мотиви и аргументи, когато той е започнал. Той не е започнал преди 7 години, когато се подписа новото продължение, той е започнал преди повече от 25 години. И през тия 25 години света се промени, нещата се променят, ние сме членове на Европейския съюз, на НАТО стратегически, ядрената индустрия продължава да бъде, макар и не както по времето на студената война, стратегическа индустрия, така че този проект и от стратегическа, и от икономическа гледна точка не е нужен, защото България ще има евентуално нужда от една такава централа след около 20 години, след 2030 година. И до тогава ще има голяма промяна в технологиите на ядрената индустрия, съвсем категорично. До тогава ние трябва да удължиме живота на 5 и 6 блок. Това е изконен, задължителен, стратегически, неотстъпваем национален приоритет, за да може да запазим и стабилността по отношение на електропроизводството и поносимите цени за конкурентно способна икономика.
И на мястото на АЕЦ Белене ще има какво.
За това исках само да довърша. И за това ние това разбиране ще популяризираме в българското общество и затова движението в петък ще проведе на площад Независимост в 18 часа митинг, за да разкаже публично на много хора как то вижда и кои са българските интереси в енергетиката.
Шистовия газ е българския интерес в енергетиката, така ли?
Аз така мисля категорично.
Добре. Добре, а кога няма да го има Белене?
Ми, Белене, мисля, че няма да го има. Колкото по-скоро, толкова по-добре.
Не, а кога според вас няма да го има, защото това, което се предполага, че вчера се е случило между двамата премиери Путин и Борисов, е, да, че...
Ново продължение.
Да, продължение на поредното, срока за преговори, т.е. отлагане. Така, кога според вас няма да го има?
Искате да кажете колко дълго ще бъде агонията преди то да умре? Еми това вече
така,
трябва някой да...
Да,
така вече някой трябва да гадае.
Добре.
Но колкото по-бързо, толкова по-добре.
Така.
Няма да го има Белене и според вас и господин Бъчваров?
Да, според мен в крайна сметка няма да го има, но както казах още в началото се правят упорити опити да го има. Поради чисто политически, вътрешно политически спекулативни съображения, тъй като сега управляващите ГЕРБ имат интереси от лев и от десен електорат и всеко едно решение в една или друга посока означава загуба на електорат от ляво или от дясно, така че това протакане е в интерес да се удължи до следващите избори. Но искам една реплика от преди паузата да довърша. Да, каквато и либерализация да настъпи на търговията с горива и така нататък и на редукция на държавните ангажименти за изкупуване, то тя е много трудно да се осъществи при ядрена мощност и при това хилядник. Веднъж запален този хилядник, той не може да се изключи просто с едно натискане на копчето. Така че, ще не ще, държавата ще трябва да търси и да пласира тази електроенергия. Момента, в който не може да я пласира вътре, трябва да я пласира навън, дори и на загуба. Това най-вероятно ще стане. Защото както Турция...
Би станало, ако има Белене.
Ако има Белене, да, би станало. Защото не може една страна като Турция да разчита до безкрайност на вноса. Съвсем естествено е те да си построят ядрени реактори, да си задоволят вътрешното потребление и няма нищо страшно и неестествено, както твърдеше премиера Борисов, че колко страшно щело да стане, ако този реактор го закупи Турция. Напротив, естествено е да го закупи Турция, а не България. България дори сега да го вземе, да го доплати, няма къде да го монтира. Така че и освен това, един такъв реактор и всеки един хилядник предполага допълнителни акумулиращи мощности, които струват почти колкото реактора, затова никой не говори. Примерно ПАВЕЦ Чаира струва около 2 милиарда и половина лева. Това е мощност, която излишният ток трябва да го да го изпомпах във вид на вода на върха на планината, за да може...
Трябва да има и резервни мощности.
Резервни мощности.
Аварийно спиране
така,
на...
Да, така, че накрая, че ние ще живеем и ще работим, за да обслужваме Белене, ако...
Ами, има такава да опасност. Има. И само още
и
един аргумент.
Козмодуй.
Защо в крайна сметка Белене няма да го има? Защото българо-руските отношения, ако трябва да са приятелски, равноправни, каквото е желанието на повечето българи, те не могат да бъдат отношения на зависимост. Приятелството не предполага зависимост. Зависимост означава влушаване на отношенията между двете страни. Дори от тази гледна точка този проект е вреден.
Категорично не съм съгласен.
Ама съгласен ли сте, че най-вероятно няма да има Белене?
Не мога да го кажа категорично, защото пак ще се върна на това, което казах. Никой не знае какво ще се случи.
Така е, да.
В смисъл, сутринта се събуждаме с едно настроение, по обяд минаме друго мнение, на вечерта трето и нито едно от трите неща, които се казват, не се случва.
За разлика обаче от господин Бачваров и Димитър Иванов, вие, ако това се случи, да няма Белене,
философски разбира
се. Вие смятате, че това е загуба за България.
Това е национално предателство. Защото господата тук говорят като защитници на някакви други интереси, според мен, не на българските национални интереси, тъй като основните централи в България са пет. Козлодуй, Варна, Мариците, всъщност само една е структура определена, защото другите са обвързани с договори за дългосрочно изкупуване, и Бобов дол. Като ги разделяме тези четири централи, към 2020 няма да имаме ток. Защото Варна, първите три блока затвориха, другите три блока едва ли ще проработят. Бобово дол от 1 януари до година затваря третия блок.
Сега тук в Козлодуй, господин
2017 година изтича
ресурса. Защото тук е мое мястото да кажа, вие ще потвърдите или отречете, ако имате такава информация, разбира се, че според вестник Капитал, докладът на английската банка Консултант казва, че през 2020 година региона ще се нуждае от 40 гигавата нови мощности, а потреблението в Европа през 2030 ще нарасне с 30%. Не знам аз какво значи това 40 гигавата нови мощности.
Това значи 40...
Ако разбира се, това е вярна информация.
Не, това е едно Белене.
40 гигавата не е едно Белене, а 4 блока.
Да. Две Беленици. За Беленето.
Значи,
може ли да се довърши? Това беше в контекста на...
Абсолютно звучи достоверно. И аз преди да стана заместник министър, без да си правя излишна реклама, съм работил в една от най-големите консултантски компании в света. Тогава правихме анализ точно на подобни мероприятия. Аз мога да ги дам на колегите и на вас мога да ви го дам анализа. Имам разрешение от тях да го разпространявам. Точно за това става въпрос. 2020 година, ако нямаме Белене, България ще внася ток. Простичко.
Това не е вярно.
Защото, кое не е вярно? Не е Варна вярно. Ще работи ли 2020?
Аз не знам, Варна си има инвеститор.
Мариса ще работи и две инвеститор.
Може да се окаже, че имаме.
Ама не, и само,
може да се окаже, че имаме шистов газ и можем да си го добиваме.
Не е въпроса.
Самия факт, че всички тези централи са въглишни, трябва да се съобразяват, вече те не са, някои от тях не се съобразяват, трябва да се съобразяват с въглеродните емисии, трябва да закупуват въглеродни емисии. Знаете ли защо в момента не работи Варна? По простата причина, че инвеститор е решил да не, освен към цената на електроенергията, добавя по 8 евро за въглеродни емисии, които той трябва да купува. И оттам нататък цената става безумна. Тоест, ако няма Белене, което е въглеродно чисто, тогава българите ще плащат скъпа енергия. Не, и тогава няма да имаме откъде да взимаме ток.
Не е верно.
Включвате ли в тази калкулация шистовия газ, който също е под въпрос, разбира се, защото не знаем.
Нашата позиция е категорично против шистовия газ.
Искам да ви кажа.
Защото това е една много по-опасна.
Има опашка от инвеститори.
Точно. Ама той, аз пак се връщам темата, инвеститора го има.
Не, няма инвеститори. Русия, която прави и политическа инвестиция в България.
Това не е ли чуждестранен? Какво означава? Русия
е чуждестранен.
И не го има.
Не е инвеститор, този, който президента му договаря договора. Това е политически проект, господин Куюмджиев, и вие го знаете много добре.
Да.
Няма нищо общо с икономиката.
Какво ни интересува това? Нали националния интерес нашия
си го има? Много ми интересува.
Кой как ми бърка в джоба?
Наистина, поради интереса на инвеститорите е силно симптоматичен за смисъла на проекта.
Това е разстрелване на националния интерес.
Нямането на Белене означава трагедия за България.
Нямането на Белене е един логичен
ход. Ако има нужда от Белене, ще има инвеститори, които ще го построят.
Точно така.
Нуждата се идентифицира от българска държава, трябва да се идентифицира, тя да бъде инвеститор.
Дайте да поговорим сега
за... Не,
пазара ще идентифицира.
Знаеш кое?
HSBC, защото огромен скандал ще въздикне след скандала, след доклада на тази авторитетна.
Ама той доклад ще го видим и сега разбра се, че е замразил работа в началото на годината.
Не мога, защото не са му платили, така разбрахме ние.
Значи, искам да ви кажа,
Една от най-авторитетните банки няма да си рискува реномето, за да се води по акъла на разни тук мераклии в България или в Русия, като Каролев и разни други. Това ви го казвам категорично. Защото тези големи банки, господин Коимджиев знае, те работят оценявайки корупционната среда, има екваторни принципи, екваториални принципи, на които трябва да се, да се следват каква е средата, икономическото състояние, какви са възможностите за взимане на автономни и правилни така, решения. И те никога няма да се пъхнат. 40 мегавата. 40 хиляди мегавата, да.
Какво, 40 хиляди мегавата. Какво
е може да бъде
за България. Откъде се взеха тези 40 хиляди мегавата?
Те ги няма. И след 10 години няма да ги
има. Кое е това? За какво говорите? Да си ги построих.
Нека ни се губим нишката на разговора.
Чакайте, това е абсурд. Значи да почваме да смесваме. 20 години слушам бесепарските, комунистически,
проруски
приказки, не че в България няма да има ток. Господин Коимджиев продължава. България, вие познавате перфектно системата. Какъв е излишъка на тока в България днес?
Различно, зависи от дневното потребление.
Има излишък. Какъв е товара на България днес?
Много малък.
Какви са възможностите за намаляване на интензивността?
Айде аз пак да ви попитам. Ако е вярно, това, че в доклада на
българската държава,
може ли?
Източва, разбира се, с това, което вършат тези така наречени търговци, които износители на ток. И как колко е цената на Козлодуй, който Берене трябва да го убие?
Чакайте, нека слушателите трябва да разберат за какво говорим. Нека да ви задам въпрос. Нека да ви задам въпрос и ако може един по един да му отговорите. Връщам всъщност въпроса, който вече зададох на господин Коимджиев. Ако приемем, че е вярно, че HSBC, предвижда, че през 2020 година региона ще се нуждае от 40 гигавата нови мощности, това какво би означавало? Какъв недостиг на енергия би означавало това? И как тази енергия може да бъде набавена?
Може ли аз първо да взема думата по този въпрос? Значи, HSBC няма за задача, единствена задача да оценява региона и не бива да се тръгва оттам. Региона не означава България. България и в момента има излишък и след 2020 ще има излишък дори при тези мощности без нова централа.
Ама откъде ще
така, е излишък? Ако господин Коимджиев защитава централата с чисто пазарни аргументи, как нямало да има ток и как България щела едва ли не да внася след 15 години и така нататък. Ако това е верно, тогава въпроса с тази централа трябва да се реши на пазарен принцип. Тоест, тогава това предполага, че тук в България ще дойде върволица от световни инвеститори, ще се надпреварват да предлагат най-изгодни оферти на модерни следващо поколение съоръжение и така нататък. Самия факт, че няма никакъв такъв инвеститор, означава, че независимо от доклада на HSBC за региона, в България инвеститорите трезво оценяват ситуацията. Те оценяват, че в България най-вероятно няма да има кой да им покрие разходите, защото нищо не може да спре Турция да си построи, да си закрие недостига. Нищо не може да спре всички останали потребители на българския износ. Да го направят, те дори са длъжни да го направят. Ако в България имаше 20 години недостиг, аз щех да съм най-големия апологет на нова централа и на нови мощности. Но при 20 години излишък, при това няколко фамилии да от милионери да станат милиардери, които изнасят ток от 20 години, господин Коимджиев ги знае вероятно и поименно кои са тия фамилии, не съм съгласен за сметка на другото развитие на България, от което тя има нужда. И между другото, електроенергията е нискотехнологичен продукт. Ядрените отпадъци ще остават в България, чистата продукция ще се възползва някой друг. Това не е устойчиво, не е добро решение и никоя държава в света, особено малка държава, не разчита нейната икономика и просперитет да се базира на износ на електроенергия.
Нещо ще кажете ли, господин Иванов, или сте съгласен с господин Бачваров, за да видим следващия въпрос, който също е много интересен. Той е реактор. Какво бихме го правили?
Че този мерак на започнените проекти да превърнат България в ядрено бунище, да се сипат конкурентоспособността на българската икономика и да подлудат народа с повишаване на цените, няма да стане. Просто няма да стане.
Вие си противоречите.
Тогава
казахте, че Козлодуй е много важен да работи, защото той е основа на конкурентоспособността. И е Козлодуй не е ли атомна централа, не произвежда ли ядрени отпадъци?
Каква му е цената?
Въпрос
е, част от
вие си противоречите.
Не си противоречи, господин Коянджиев, не се правите, че не разбирате, защото е срамота.
Вижте, дайте да придвижим разговора малко напред.
Българската система Козлодуй е българо-руска централа. Българска собственост, изградена преди 40 години, с руско оборудване. Белене е руска централа. И не премиера да се обърква, че е българо-руска, защото тя ще бъде с руско оборудване, с руски пари и под руско, и по, с руски мерак. Инвестиционен. И с руското гориво и на Козлодуй. Но това е типичният пример, че ние сме независими в Козлодуй. Тя е наша централа. И тя работи добре да чукне на дърво, няма претенции и произвежда ток по 5 стотинки. А не да ми вкарат Белене, което ще прави ток по 20 стотинки. Което ще...
Добре, вижте, така, но това е малко разговор почти в минало време, надяваме се, защото, както и тримата тук се съгласихте, най-вероятното развитие е Белене да не съществува. Тогава...
Това не е категорично, смисъл,
няма
да стане
в рамките
на това правителство. Следващото правителство, ако е национално отговорно, ще
се
няма ако иска да прави Белене, няма да види глас никога.
Следващи разумни ходове от ваша страна, според вас, какви би трябвало да бъдат те? Какво да направим с този реактор? Монтирането в Козлодуй, както подхвърли премиера, от експерти беше коментирано, че е нещо много сложно и че ако изобщо може да се мисли за него, то предполага след 10-12 години чак да може да се добива енергия от този реактор. Да го продадем, чухме и такова мнение. Иван Костов, между другото, струва ми се, предложи подобно нещо. Има ли кой да го купи? Защо това не... Как можем да спечелим от тия огромни загуби? Или поне по-малка да е загубата за България, ако Белене бъде отказан?
Ако може, министър-председателът само преди 3 дни заяви, че ако не вземем ние този реактор, дето няма къде да го сложим, то Турция щяла да го закупи веднага. Това е изключително добър шанс за
Вие
България,
казвате,
за изход
от шанс, ама виждате ли ви се реалистично?
Ами, така казва,
ами вярвам на министър-председателя. Ако Турция иска да го закупи, много добро приключване.
Добре,
на тази мъчителна епопея.
Чуваме през всичките тези години да говорим, че да се говори, че този реактор, поради това, че е руски, поради това, че
стара технология,
е стара технология, така от преди 15 години, ние не го искаме сега. Как Турция ще го купи? Турция
вижте конструкторското
бюро, е богата страна с развита енергетика. Защо ще купи той наш?
Аз просто цитирам думите на министър-председател и казвам, дай Боже да имаме действително такава.
Аз ви питам сега като експерти, какво е разумно да се направи?
Разумно решение, което трябва да се предприеме, да се приеме офертата на руската страна, на чуждестранния инвеститор и да се довърши Белене. Защото след първия реактор идва и втория реактор, който също се произвежда.
Да.
Моля?
Да.
Той се произвежда в момента. Първият е завършен.
И не говоря само, не става въпрос само
втория
за реактор.
Се сглобява.
Не става въпрос само за реактор, става въпрос и за цялото оборудване. Те са там парогенератори,
значи
тръби,
още
помпи,
пари.
Които вече са... Тръбините не са руски, господин Бачваров.
Има ли някакъв шанс България да даде заден ход с минимум заден?
Не само има шанс.
Това за кой? Не е руски оборудване.
Не само шанс. Това е единственото, което може България да започне да изважда от кризата.
Какво
това е решение, този реактор...
Къде отидахте? Аз съм изумен.
Заедно с... Да, отидох точно там, където смятам, че трябва да се отиде, защото цената за електроенергията, убийствената цена на газа, който ни налагат, руснаците ни убиват с газа, и енергията е заговор срещу България на нейното евроатлантическо развитие. Казвам го съвсем ясно на тези, които мислят, че ще управляват до година, защото като лява партия, БСП, би трябвало да бъде срещу ядрената енергетика, а виждате ли как председател на ПЕС е един от най-големите защитници на ядрената енергетика?
Това не е вярно, не дайте да манипулирате, говорим.
Не, манипулирате.
Не, аз това няма... Питаме да е по-експертен разговор и по-малко политически. Господин Иванов.
Не развиват ядрена енергетика.
След малко ще трябва да се разделим и няма да сме казали важни неща.
Вие ще казвате наистина. Чехия, Словакия, Франция, Финландия, Литва, Финландия и Франция. Това комунистически страни ли са? Ама комунистически страни ли са? За какво говорите?
Не говоря за левите партии в Евросъюза.
Левите партии в Евросъюза нямат обща позиция по ядрената енергетика.
Докато измислите дали Франция е комунистическа страна, искам само нещо да кажа. Позволете. Не, много е важно. Но за разлика... Моля ви се, колеги.
Сте ангели. Просто вие сте
уважаеми гости, никой не разбира... какво говорите. Никой не разбира какво говорите. Разбирате ли? Спрете се, господин Куюмджиев. Моля ви,
за разлика от тези реплики, това, което предлага господин Куюмджиев, руската страна изцяло да инвестира.
49%.
Вие казахте, че ако няма чужд инвеститор, то ще има руски инвеститор.
Той е чужд.
Защото имаше вариант руската цена, руската страна да изцяло да поеме с финансирането на централата. Това означава България да отстъпи територия за руска ядрена централа. Това ще бъде първия случай такъв в света. Ето това вече е действително национално предателство, независимо чия би била тази
цена. Моля ви,
България
да
не може да отстъпва територия за ядрени проекти, на която и да е друга
ви,
държава.
Така, по-малко политическо палене и повече... Да, добре, така е, но нека да се опитаме все пак...
Да не лъжим хората, че икономически...
Е хубаво да чуете експертното ви мнение, защото то е много по-тежащо, отколкото политическите нюанси около него. Така е, добре. Тогава нека да изслушаме. Трябва да приключваме след малко, а няма да сме казали наистина важни неща. Връщам ви на въпроса. Как България от тук нататък би могла да даде заден ход с минимум загуби за себе си или, ако е възможно, и някакви ползи да извлече?
Да ползи не може да мислиме. Минимум загуби да продаде това оборудване, за да се строи някой реактор в Виетнам или Турция, или който има пазар на реактори.
Според Димитър Иванов, това не трябва
не
да
ни е
България.
Нужен такъв реактор. Този реактор
да го настаним, не може.
Не ни е нужен реактор в следващите 20 години ядрен.
А кога ще почнем?
Добре.
Да го строим?
Димитър Бачваров, какво казва?
Казвам, че възможността да се продаде този реактор
е
най-доброто излизане и най-добрия финал и закриване на този проект, който е политически, който не може да се обоснове икономически, до сега не е могъл да бъде обоснован и няма да се обоснове
така
и в бъдещите 15 години.
Какво би означавало? Каква цена може да му се иска на това нещо?
Колкото сме дали пари, примерно, за неговото изграждане, или това вече е търговско. Тук
доколкото знам, около 580 милиона евро струва.
Аз от
които 300 милиона са изплатени.
Нито едно от тези
такова
решения не е разумно. Нито може да се сложи в Козлодуй, нито може да се продаде.
А защо
Турция
да не може да сложи? Нали казват, ето шефове и сегашния и бившия шеф на Козлодуй казват, може, обаче знаете ли, иска много време и до след 12 години може да произвежда.
За една минута ще се опитам да ви обясня ядрения цикъл, какво означава в една държава. За да започнеш да строиш атомна централа, ти трябва да започнеш, ще вземеш решението за това 20 години преди да ти е необходимо. Защото трябва да извършиш много дълъг път по образоване на кадри, по проектиране, разрешителни, докато се започне самия строеж. Цикъл е 20 години. От днес, ако вземе Турция решение, както вземе миналата година, да прави атомна централа, следващите 20 години няма да я построи. Тоест, на Турция този реактор след 20 години няма да и трябва.
В Турция има такива проекти
в Виетнам, преди 10 години. Не е вярно. И в Турция нито има ядрен регулатор, нито е Турция член
на... 21 век сме. Не искам да ги слушам просто. Тия приказки, защото са извън времето и пространството.
Това е просто...
Еми, сега моля ви.
Аз съм, може
кажете ми
би...
тогава...
Участвал ли сте в строителство
кажете
на...
Кажете ми тогава...
И вие сте участвали.
Аз съм участвал, да.
Разбира се.
И сега, секунда.
Ами, защото добре, ги знам, защото ги знам от първа ръка.
Кажете ми тогава, защо се твърди, че не Бойко Борисов ще вземе решение за АЕЦ Белене, а Путин ще вземе решението? Какво се има предвид в това твърдение? Какво се крие зад него?
Мерака на Путин е много по-голям. Той изразява желанието на руската държава да стъпи тук.
Въпрос на мераци ли е?
Абсолютно. Под мерак е, знаете какво значи. Желание. Страстно желание.
Така да.
Руската държава иска да стъпи в България и да продължи енергийната зависимост. Страшно привлекателно е да превърнеш в енергийно зависима една натовска държава, една европейска държава и все повече да я привързваш към себе.
Вие казвате, че ние не сме много наясно какво искаме, затова този, който е наясно какво иска, ще наделее в...
Не сме наясно.
Преди време външния министър на Русия го каза...
Не, говоря ние, България, т.е. нашето управление. Да, Бойко
преди
Борисов.
Време руския външен министър каза една крилата фраза, България да стане троянския кон на Русия в Европейския съюз.
Не беше външния министър, посланник в Брюксел.
Рогозин.
Да, извинявам се, грешка моя. Да, в положителния смисъл. Понятието троянски кон, впрочем, няма положителен смисъл. И това беше, според мен, най-откровеното признание за какво става въпрос, каква е природата на този проект и защо на него се държи с всички средства от страна, да кажем, на екипа на Първанов, от страна на БСП, може би дори на част от БСП, което още веднъж показва, че той е пазарно-икономически несъстоятелен А оттам нататък, освен това, повишава енергийната зависимост на България от Русия, което е трайна предпоставка за влошаване на отношенията ни с Русия.
Една много груба манипулация за енергия.
Вярвате ли, господин Куюмджиев, че Путин е по-силната страна в взимането на това решение, по-силната спрямо Бойко Борисов?
Ние тук в междушансието си говорихме по това, защото тримата сме водили преговори с руснаци в различни периоди от времето. И се съгласихме, че когато...
Някой от вас каза, че и до сега на сън се стряска. Че няма да кажа
когато,
кой.
Когато си твърд и защитаваш интересите, няма проблеми. Руснаците са интелигентни хора, които също защитават интересите и обаче могат да се срещнат тези интереси. Когато си мек и 3 години не знаеш какво искаш и всяка сутрин казваш нещо различно, естествено е да почнеш да губиш националния интерес или да не знаеш какъв е. Но аз искам се върна на малко на зависимостта. По всички световни критерии, европейски критерии, атомната енергетика се води домашен източник и не се води зависимост. Тоест, при създаването на Белене, ние ще получим един допълнителен независим източник на електроенергия. Да не говорим за това, история. Да не говорим за това, извинявайте, аз не съм ви прекъсвал, да не говорим за това, че според Евроатом, всеки нов проект, който се създава в Европа, и за да бъде заполучен одобрението на Евроатом, трябва да разполага с алтернативни източници на атомно гориво. И това е заложено в проекта за Белене. Както да се вкарва руско гориво, така може да се сложи и американско гориво. Може да се сложи някакво друго гориво, ако бъде направено от някой. Така че това категорично наистина и Белене трябва да го има.
Сега, няма да има консенсус в това студио, то е ясно, нямаме и такова намерение, но пък и не може този разговор да продължи без край, така че някъде ще трябва да ви благодаря. Ясно е, че хубаво щеше да бъде да присъства тук и представител на ГЕРБ, също мисля, че е абсолютно самопонятно, защо днес няма техен представител, докато не се е чула официалната дума на правителството, на премиера. Никой естествено не би искал да каже нищо по този въпрос.
Последно изречение към господин Куюмджиев като представител на БСП. Белене не е нужен на България и ви го казвам чисто като български гражданин, който си милее за страната. Ако вие разчитате на Белене и на Южен поток да докарат БСП до година на власт, това няма да се случи.
Ваше мнение.
Кажете ми нещо, което ви ще прецените важно ли и доколко то е важно, но тъй като е събитие с вчерашна дата, аз съм длъжна да ви питам. Смяната на директора на Българския енергиен холдинг Йордан Георгиев с шефа до вчера на НЕК Михаил Андонов. Как оценявате?
Еми като поредната безмислена рокада във властта, да ви си говорим 4 здравни министъра, това е може би петия шеф на НЕК, 4 шефове на здравния фонд.
Познавате ли тези...
Нито един, нито други.
Така, защото ако може би носят нещо различно от тези двама души, като...
Един е близък на Трайков и то беше нормално бившия министър да сложи в тази структура, която ние считаме за абсолютно паразитна и отдавна призоваваме правителството...
Холдинга.
Да, Български енергиен холдинг, една паразитна структура, която няма никаква ефективност и нищо добро, нито в инвестиционен, нито в финансов, нито в технологичен план е допринесло на българската енергетика, обратно, но продължава ГЕРБ да го държи. В началото разбираха, че трябва да го махнат, сега си го държат. Очевидно там има някакви интереси. Тези интереси в държането на холдинга показват, че като дойде нов министър, си слага свой доверен човек начало на холдинга. Това е.
Да, бих казал, че това е лош знак, защото преди да дойде на власт ГЕРБ обяви, че едно от първите му така неща, които ще направи, е да премахне този холдинг като паразитна структура, създадена заради изграждането на АЕЦ Белене, за да заблуди българските граждани, че не държавата, не от джоба им, ами по търговски път ще се финансира този проект. Самия факт, че се махна човека, който е доверен на Трайков, който беше против този проект, ме тревожи и мисля, че това е лош знак.
Само да допълня, че пак не съм съгласен с колегите, защото те говорят за пълна либерализация на пазарите, което е невъзможно в днешно време и се доказва, че е грешка. Ние сме категорично за намеса по-голяма на държавата в тези процеси. И ако трябва да бъдем точни, БЕХ е копия на ЧЕС. ЧЕС лоша структура ли е? Знаете ли, че примерно че се включи в чешката социална система и подпомага чешките пенсионери.
Знаете ли,
а знаете ли, че това беше идеята да при нас...
Чешката енергетика, да бъде... знаете ли структурата, че състоянието на чешката общество?
Естествено, че знам.
Знаете, е добре. Как може да ги съпоставяте двете неща?
Ама защото...
Защото знам, че имате връзка с Чехия, там сте учили ли нещо такова и знаете нещата. Защо да им говорим на тия хора, които не знаят добре каква е разликата между Чехия и България?
А защото това е нашата идея.
Точно обратен беше
без... А вие знаете ли, че аз, без да искам да съм нелюбезна, трябва да ви благодаря.
За да може да поеме кредитите за айцко...
И да ви кажа и дочуване. Благодаря ви. Явор Куюмджиев, Димитър Иванов и Димитър Бачваров, както чухте, съвсем очаквано, не бяха на една позиция. Сега обаче всички сме любопитни, меко казано, да видим края на седмицата, дали ще има някаква яснота по Белене, като най-вероятната прогноза е отсрочка. Но за колко време не можем да предвидим?
6 месеца.
6 месеца. Добре, благодаря ви.